Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, fiducia talem habemus per Christum ad Deum, non quod sufficiente simus cogitare aliquida nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est, qui et idoneos nos fecit ministros novi testamenti, non litteras et spiritu, littera enim occidi spiritus autem vivificat. Quod si ministratio mortis litteris deformata in lapidibus fuit in gloria, ita ut non posset intendere fidi Israel in facie Moisi, prote gloriam vultus eiusque evacuatur, quomodo non magis ministratio spiritus erit in gloria. Nam si ministratio damnationis gloria est, multo magis abundat ministerium justitiae in gloria.